Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës së veçojmë. Në gjykatën e qarkut në Prishtinë fillon gjykimi i Albin Kurtit. Partia separatiste belge fiton zgjedhjet parlamentare në Belgjikë. Izraeli tha se do të hetojë sulmin në flotilin humanitare që lundronte në Gaza. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë gjendjen e pensionistëve kosovar si dhe interesimin e jashtëzakonshëm për kampionatin botëror në futboll. Por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, sot fillon gjykimi lideri televizijës vetëvendosje Albin Kurti. Zëdhënësja e Ulexit Karim Lindal njoftoi se gjykimi fillon në orën 10 në gjykatën e qarkut në Prishtinë. Kurti u arrestua të shtunën disa orë pasi shpalli se televizia vetëvendosje do të hyjë në garën zgjedhore në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Bruxelles, partia separatiste belge që mbështet pavarësinë për rajonin holandisht folës të Belgjikës, ka fituar numrin më të madh të ulseve në zgjedhjet parlamentare. Rezultatet përfundimtare të votimeve treguan se Alianca e Re Flamane ka fituar 27 nga 150 ulset në parlament. Partia thot se mbështet ndarjen e Belgjikës ndërmjet Flandrisë në veri që flet holandishten dhe Valonisë në jug që flet frëngjishten. Raportet thonë se bisedimet për formimin e koalicionit të ri mund të zgjatin disa javë. Osh, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq paralajmëroi se gjendja humanitare në Kirgizinë Jugore po bëhet kritike pas përleshjeve dhe vrasjeve ndërmjet grupeve etnike kirgize dhe uzbeke. Ndërkohë Rusia raportohet se ka dërguar 150 trupa në Kirgizi për të mbrojtur personelin dhe pajisjet në bazën ajrore ruse Kant në veri të vendit. Të paktën 113 njerëz janë vrarë, 92 në Osh dhe 21 në Jalalabad dhe më shumë se 1400 janë plagosur nga dhuna e fundit. Jerusalem, Izraeli shpalli se i ka filluar hetimet mbi vërsuljen vdekjeprurse të komandove izraelite të flotiljes humanitare që lundronte në rripin e Gazës. Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur hapin, shtëpia e bardhë tha se beson se Izraeli është i aftë të kryejë hetimet të drejta. Sot policia tha se palestinezët armatosur kanë plagosur tre policë izraelit në bregun perëndimor të pushtuar. Asnjë grup palestinez nuk e ka pohuar përgjegjësinë. Washington, presidenti Barack Obama do ta bëjë sot vizitën e katërt në rajonin e gjirit të Meksikës për t'i parë nga afër përpjekjet për ndalimin e derdhjes së naftës, e cila ka ndotur katër shtetet jugore të Amerikës. Obama do të vizitojë Alabamën, Mississippi-n dhe Floridën, ku do të qëndrojë gjatë natës, ndërsa të martën do të kthehet në Washington, ku nga zyra ovale përmes televizionit do t'i drejtohet kombit lidhur me sfidat e katastrofës më të madhe të mjedisit në historinë amerikane. Adelaide, kapsula hapsinore me mosat e para të asteroidit që ndonjëherë janë sjellë në tokë do të rriqet sot në brendi të Australisë. Kapsula ra në tokë gjatë natës pasi u lancua nga sonda japoneze në përfundim të rrugtimit 7 vjeçar pasi i kaloi 6 miliard kilometra. Durban, në ndeshjen e grupit D, Gjermania mbrë mundi skuadrën e Australisë 4-0, më herët Gana mundi Serbinë 1-0. Sot kampioni aktual Italia do të luajë me Paraguay në ndeshjen e parë të grupit F, po sot në ndeshjet e grupit E luajnë Holanda, Danimarka dhe Japonia, Kameruni. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet hyrja e lëvizjes vetëvendosje në zgjedhje dhe arrestimi i liderit të saj Albin Kurti?
Po, Vullnet, duke vënë pas e vendimi i lëvizjes vetëvendosje për të hyrë në garën për pushtet është goditur nga arrestimi me një hershëm i liderit të saj Kurti, e përdiqme Kosova sot sekson se vetëvendosja me vendimin e saj automatikisht ka pranuar edhe kushtetutën e Kosovës, e cila buron nga pakoja e Ahtisarit, e që kundërshtohet nga kjo lëvizje. Ndryshe, gazeta thekson se hyrja në politike relativizon pozicionin radikal të vetëvendosjes dhe jep një shans të ri Albin Kurti dhe pasuesve të ti që të testojnë bindjet e tyre të votuesit. Por, si shka vëmëre gazeta, nga ana tjetër, ekziston rreziku që garuesi ri politik të bëhet si të tjerët, të cilët vetëvendosja i akuzon për ditë për korrupsion dhe shitje të interesave kombëtare. Hyrja e vetëvendosjes në politikë sipas Kosovës sot gjithsesi është një mundësi e re, por pas Albin Kurti tende nuk shihet se kush vjen, përveç aktivistëve që përleshen me policinë. Pothuajse të gjitha gazetat në Prishtinë vlerësojnë se loja e madhe sapo ka filluar dhe të gjithë në këtë rast edhe vetëvendosja kanë shansin të imponohen, ndonse ende është herët që të ndiren konkluzione decidive. Vullnet.
Po Zenel, çfarë ka të re rreth hetimeve të Uleksit për korrupsion?
Sipas të përditshme skuaditore, vullnet prokurorët e Uleksit nuk janë duke u shqetësuar për kohën se kur do të bëjnë arrestimet e para në raport me hetimet për korrupsion dhe krim të organizuar në gjithë territorin e Kosovës. Bazuar në burimet e saj, kuaditore thekson se zyrtarët e misionit të Bashkisë Evropiane janë të kënaqur me mënyrën se si u kanë shkuar punët deri tash dhe këtë konstatim nuk ngurrojnë ta thonë publikisht. Në këtë kontekst, e përditshmja kuaditore ka vënë para deklaratën e zëdhënësës së Uleksit Karin Limdal dhe në kësaj gazete se hetimet e gjithanshme përfshi edhe rastin Limaj kërkojnë kohë. Mirpo, misioni është duke u ndjerë rehat nga se, siç ka thënë ajo, rezultatet po dëshmojnë punën dhe ritmin e mirë të këtyre hetimeve. Lidhur me rastin Lima, i zëdhënësja Limdal ka theksuar se ky është një hetim që po vazhdon dhe do të ishte pa drejtë që të paraqitet rezultati i hetimeve pasi që një gjë e tillë do të dëmtonte edhe vetë hetimet. Vullnet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja zëri veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me punimet e Kuvendit të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se mungesa e përgjegjësisë morale, politike dhe institucionale që po e karakterizon funksionimin e Kuvendit të Kosovës, ka bërë që qytetarët të mos e kenë ekzekutivin adresën e vetë me të zgënjimit. Në këtë kontekst, gazeta zëri thekson se parlamenti, që është organi përfaqësues i qytetarëve, është shndruar në një klub njerëzish të padisiplinuar që bëjnë çdo përpjekje që të kenë sa më pak punë e të rrëmbejnë çdo gjë që kanë mundësi. Në këtë degradim të imazhit Kuvendit të Kosovës, kontribut të madh kanë dhënë edhe përfaqësuesit e opozitës, thekson veçtërisht në këtë temë përditshmja zëri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Pensionistët kosovar duket se kanë filluar të humbin durimin. Përfaqësuesit e tyre thonë se nëse nuk do të ketë rritje të pensioneve, pakënaqësi do t'i shprehin me protesta, që disa herë janë shtyrë për shkak të premtimeve të marra nga zyrtarët e institucioneve. Nga ana tjetër, qeveria e Kosovës është duke shikuar mundësitë që pensionistëve t'u sigurojë rritje të pensioneve duke filluar nga gjysma e dytë e vitit 2010. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Sipas ligjit për pensione, pensionistët kontributdhënës marrin nga 80 euro në muaj, ndërsa ata që kanë mbushur 65 vjet marrin nga 45 euro në muaj. Ndryshe, udhëheqës të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë thënë se me rishikimin e buxhetit që pritet të ndodhë në muajin qershor, do të diskutohet edhe rritja e pensioneve deri në 20%. Ram Ali Hajdara, i kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, thotë se gjendja aktuale e pensionistëve është shumë e tensionuar.
Gjendja aktuale është shumë e tensionuar. Për arsye se premtimet që po i dhon faktorët kryesor, si ata në kryeministri, edhe në Ministrinë për Punë, Mirëqenies Sociale dhe në Ministrinë për Ekonomi dhe Financa, premtimet e dhona nuk po i mbajnë, po shtyhet. Në këto shtymje ngarkon pensionistët dhe në një mënyrë nuk po i dalin fjalë.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës është duke shikuar mundësi që pensionistëve tu arrisë pensionet duke filluar nga gjysma e dytë e vitit 2010. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë, thotë se tashmë kanë realizuar disa takime me përfaqësues të pensionistëve për të gjetur mënyrën më të mirë për të adresuar këtë çështje.
Kemi diskutuar dhe me përfaqësuesit e pensionistëve, kemi arritur një pajtueshmëri për të gjetur bashkë mënyrën më të mirë për të adresuar këtë çështje dhe tani edhe Ministrit për Kacën, Rastfara e Ekonomisë dhe Financave dhe për Punë e Mirëqenies Sociale janë duke punuar për të gjetur mundësitë që ndoshta në rishikimin buxhetor të gjendet mundësia e një rritje.
Por vet pensionistët thonë se tashmë kanë humbur durime dhe premtime që të marrin, siç thon ata nuk janë të vërtetë. Selman Krasniqi, pensionist, shpjegon.
Me gjendja aktuale pensionerët kanë me qenë knaqën, kur që në pensione, atë që i pensionas për barras në delë, e jemi majtë familjë.
Ndërka që Ismail Fejzullahu, pensionist, arsueton qeverin aktuale për mosritje të pensioneve për shkak të bugjetit të limituar që qeveria Republikës e Kosovës aktualisht posedon.
Jemi të vedishëm se nuk ka mundësi aktualisht qeveria që është, nuk ka mjete për pritjen e pensioneve. Për ndryshe, edhe ata kanë prindë shëtë pleqe e pensionitëve, ju kene bështet qeverisë dhe parlamentit.
Si të qoftë, si pas kryetarit të shoqatës e pensionistëve të Kosovës, Ram Ali Hajdaraj, premtime që ka marrë kjo shoqatë nga zyrtari institucionesh, është shtyer edhe protesta për më vonë, varsisht se si rjedhë situata. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Ndeshjet e kampionatit botëror të futbollit që po mbahet në Afrikën e Jugut po përcillen me interesim edhe në Kosovë. Futbolldashësit kosovare vlerësojnë fillimin e këtij kampionati dhe flasin për kombëtarët favoritë të tyre. Lidhur me këtë temë, opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Fidan Reçica thot se deri më tash i ka përcjellur të gjitha ndeshjet.
Mirë, fillimi shumë i mirë, pak i ka dalë shumë që kena prit na, po tjera të mirë, që ato vuvuzelat përna pengojnë pak. Ekipi preferum është Anglia, edhe Zvistra, Kosova e vogël, po kështu favorit për mu është Spanja e para, Brazili e dytë, Anglia e treta. Referimi, deri tash u ka në referimi maj mirë që kem po, deri sot. Në krejtë ligat, në krejtë kampionatët, pak të nëmë peqe për cilët.
Ndryshe në qytetin e Prishtinës në shumicin e lokaleve janë ngritur projektor të mëdhenjë për transmitimin e ndeshjeve të kampionatit të futbolit në Afrikën e Jugut, edhe Agron Thaçi thot se i për cilë të gjitha ndeshjet.
Fillimi për cilën krejtë lojdo, së përgjim shumë e vonë zetë. Po ai në për lokalet ndryshme na jon banis na loja ashtu veç më shumë lokale. Spodi Argentina më ka pëlqy pak më shumë dhe po as gonë në pëlqej shumë se fitoi ky servis. Kështu jo me Gjermaninë tifozë Gjermanisë. Spodi favorit po më Gjermani, Argentinë, Spanja, Shqipëria.
Ngjashëm thotë edhe Ali Simnica.
Jon plusues tash kushte se kanë qenë se si lokal videoprojektor, ka plazma me high definition, ndonëse është një cilëtet i ri ndryshe me kampionatet kaluara që kanë. Kështu që po është më mirë për ma letë dhe ma pësvedi, loja e parë Afrika, Jugët edhe Meksika nuk ka bëshu shumë, edhe për Francës këmë pritë ma shumë, a unë për mu është favorit, a që e dujëm t'i fazi i Hollandës, mi po shpesoj që edhe Spanja me Argentinën të tjenë që të ofër.
Edhe Lirie Maksuta i thot që i përqen ndeshjet e kampionatit botëror të futbolit dhe kombëtarja favorite e saj është sipas saj ekipi më simpatik.
Po, zakonisht po, mas orari punës, mbrëmje kur ka ndeshjet mira në këshu. Mirë, është shumë zetë, ta shumë kundin, Slovenia, është favoriti jam. Po, Slovenia, po, shpresaj që kam e shku.
Petrit Bruqi, fillimin e kampionatit botëror të futbolit e vlerëson ende të qetësaj përket dinamikës e garimit.
Pash është mujë futbolit, nije që të svirena, po, në bujë nervos shumë, që të svirena dhe në stadion, po, edhe disi është kampionati aloj heshtu, në po, ekipet po maten, aloj pi blenin e tjetërën. Është aloj nuk e katë në zetë, dhe aloj nuk kanë zekë kampionatok, po, është për qefin tim, unë e kom Italin, që kësha dëshiru të tjetë kampion, por e shofë Brazilin, Anglin, e Spanjin, që shkojnë të tjetë.
Ndërka që pajtim, qoqa i thekson.
Por fillim dopt, komtore që është kapacitetit të tren, jenë dopta, për momente, faza grupeve. Tutje që është përshkojnë faza grupeve, shpresoj që kom pos befasira. Ekipet si për shembull Amerika e lut mirë, do të ketë befasira. Sipas me Italia bën befasira, Anglia, Spanja është edhe Brazili. Favoriti im është Brazili dhe shpresoj që ta merr finale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Në gjykatën e qarkut në Prishtinë sot në orën 10 fillon gjykimi i Albin Kurtit. Partia separatiste fillon zgjedhjet parlamentare në Belgjikë. Izraeli tha se do të hetoj sulmin në flotilën humanitare që lundronte në Gaza. Në kampionatin botëror në Afrikën e Jugut në grupin E sot luajnë Holanda, Danimarka, Japonia dhe Kameruni, ndërsa në grupin F në mbrëmje Italia, Paraguay. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaenlir.org. Nga Praga jure, mjedit të mbash. Miru dëgjofshim.